ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ sbs ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ከነቐድም ኤርትራን ጣልያንን ዓበይቲ ውዕላት ከም ዝተፈራረማ ተገሊጹ። መንግስቲ የመን ኣሲርዎም ዝጸንሐ ሸውዓተ ኤርትራውያን ወተሃደራት ከም ዝለቐቐ ተሓቢሩ። ኣብ ኤርትራ መበል 38 ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሳዋ ክወርዱ ጀሚሮም። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዳያኑ ንዝወሰንዎ ውሳኔ መሃያ መምሃራን ብሓዱሽ ኣዋጅ ደወቢልዎ። ኣመኻሪ ቀዳማ ሚኒስትር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓይልታት ፌደራል ንሓልዋ ዜጋታት ዘለዎም ድልየትን ድልውነትን መሰከፍ እዩ ክብል ነቒፉ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ኤርትራን ኢጣልያን ዓበይቲ ውዕላት ከም ዝተፈራረማ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ጥሪ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማ ሚኒስትር ጆርጅያ መሎኒን ንዝተገብረ ዘተ መሰረት ብምግባር ኤርትራን ኢጣልያን ዓበይቲ ውዕላት ከም ዝተፈራረማ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ተፍሊጡሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ብሚኒስትር ሕርሻን መግብን ኢጣልያ ሚስተር ፍራንቸስኮ ሎሮ በልጊጋ ዝተመርሐ ልኡኽ 29 ሓምለ ብኣስመራ ረኺቡ ከም ዘዘራረበ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪትሎ። እቲ ኣብ ጽላታት ጸዓት ደና መሰረተ ልምዓት ማኑፋክቸሪንግ ሕርሻ ሃብቲ ባሕሪ ቱሪዝም ባህልን ስፖርትን ምምዕባል ሰብኣዊ ርእሰ ማል ቁጠባ ምትሕባርን ፋይናንስን ዘተኮረ ስምምዕ ብኣቶ ነስረዲን መሓመድ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኤርትራ ከምኡውን ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ኢጣልያ ሚስተር ኤድሞንዶ ሲሪየሊ ተፈሪሙ ክብል ሻባይ ጸብጺብሎ። መራሕቲ ኤርትራን ጣልያንን ኣብ ኣጋጣሚ ዋዕላ ኣፍሪካ ኢጣልያ ለካቲት 2024 ኣብ ሮማ ከም ዝተማየጡ ዝዝከር ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሜሎኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕድላት ንምድህሳስ ዘማኽሩን ዝከታተሉን ሰባት ከም ዝመዘዘት ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ነዚ ናይ ሕጂ ስምምዕ ተመልኪቱ ሚኒስትር ፍራንቸስኮ ንማዕከን ዜና ኤርትራ ብዝሃቦ መግለፂ እቲ ምዕባለ ኣብ ኣስመራን ሮማን ክልታዊ ምትሕጋዝን ምዕባይ ኣብ ዝተገብረ ፃዕርታት ዝጭበጥ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ዘንፀባርቕ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብ ሰነ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ዘካየደ ላዕለዋይ ሚኒስትር ንግድን ሃገራዊ ፍርያት ንኢጣልያ ኣዶልፎ ኦርሶ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት 10 ሚኒስትራትን ከም ዝተመየጠ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ የመን ኣሲርዎም ዝፀንሐ ሸውዓተ ኤርትራውያን ወተሃደራት ከም ዝለቐቐ ተገሊጹ። ሰበ ስልጣን ዞባ ሑደይዳ የመን ክማምሳያቶም ብኤርትራን መዓልታት ተኣሲሮም ዝፀንሑ 53 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ምፍትሖም ሸውዓተ ወተሃደራት ኤርትራ ከም ዝለቐቁ ማዕከን ዜና የመን ኦንላይን ጸብጺብሎ። እቶም ወተሃደራት ኤርትራ ብዝእዋን እዚ ብናይ ኮለላ ስርሒት ሓይሊ ባሕሪ የመን ኣብቲ ከባቢ ተታሒዞም ከም ዝፀንሑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ እዚ ብክልቲኦም ወገናት ዝተገብረ ምፍታሕ እሱራት ብመንጎኝነት ኢማራት ዓረብ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምዃኑ ሓቢሩኣሎ። እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ የለን። ኣብ ኤርትራ መበል 38 ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሳዋ ክወርድ ጀሚሮም። መበል 11 ክፍሊ ዝወድኡ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኤርትራ ናብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሳዋ ይወርዱ ኣለዉ ተባሂሉ። እዞም መብዛሕትኦም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ተምሃሮ ኣብ ሳዋ ብፀንሕሉዋን ወተሃደራዊ ተዕሊምን መበል 12 ክፍሊ ትምህርቶምን ክፍፅሙ እዮም ናብቲ ማዓስከር ዝውሰዱ ዘለዉ። እቲ ገደብ ኣልቦ ኮይኑ ዝርከብ ግዱድ ዝበሃል ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠንቂ ዋሕዚ መንእሰያት ኤርትራ ናብ ስደት ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሕ እዩ። መንግስታዊ ማዕከን ዜና ከም ዝሓበርዎ ድሮ ዝምልከቶም ተምሃሮ ኩለን ዞባታት እቲ ሃገር ናብ ሳዋ ተፋንዮም ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ተምሃሮ 22 ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእኸል ናብ ምዕራባዊ ጫፍቲ ሃገር ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ተበጊሶም ምህላዎም እውን ተገሊጹ ኣሎ። መበል 37 ዙር ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ ተመሪቖም ከም ዝወፁ ዝዝከር እዩ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንዳያኑ ትግራይ ዝወሰንዎ ውሳኔ መሃያ መምህራን ብሓዱሽ ኣዋጅ ደወቢልዎ። ዳያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ትግራይ ኣብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝርከብ ልዕሊ 500 ሚልዮን ብር ብቐጥታ መኽፈሊ ደመወዝ መምህራን ክውዕል ናይ መወዳእታ ውሳነ ሂቦም እኳ እንተነበሩ መንግስቲ ትግራይ ግን ነዚ ውሳነ ብኣዋጅ ደው ከም ዘበሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ዳያኑ ትመጋባእያ ወሲኾም እቶም ጠበቃታት ከሰስቲ ንክፍሊት መሃያ ይውዓል ዝተባሃለ መጠን ገንዘብ ንክንደይ መምህራን ክንደይ መጠን ገንዘብ ከም ዝመጽሖም ቀሚሮም ከቕርቡን ዝረኸቦ ተንቀሳቐስን ዘይተንቀሳቐስን ንብረት ተኸሰስቲ እንተሃልዩ ኣነፂሮም ከቕርቡን ንዝቕፅል ሓምለ 29/2017 ኣቆፃፅራ ግዝ ተለዋጢ ቆፀራ ከም ዝሃቡ እዩ ተገሊጹ ነይሩ። ይኹን እምበር ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነቲ ዳያኑ ትግራይ ዝወሰንዎ ውሳኔ ብሓዱሽ ኣዋጅ ጠጠው ኣቢልዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ተምሃሮን ልዕሊ 48,000 መምሃራን ካብ ምምሃር ምስትምሃር ወፃኢ ክኾኑ ከም ዝገበረ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ ጸብጻብ የመልክት እዩ። ይኹን እምበር መንግስቲ ትግራይ እቲ ናይ ዳያኑ መሃያ ከይኽፈል ኢሉ ደው ዘብል ኣዋጅ ኣውፅእ ኢሉ ዘሎ ሕጊ እቶም መምሃራን ምስ ድምር ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ናይ ጆኖሳይድ ካሕሳ ክወሃቡ እዮም ዝብል ምላሽ እዩ ተዋሂብሉ ዘሎ ይኹን እምበር ማሕበር መምሃራን ትግራይ ነዚ ኣዋጅ እዚ ተሪር ተቃውሞ ኣቕሪቡ ኣሎ። ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓይልታት ፌደራል ንሓለዋ ዜጋታት ዘለዎም ድልየትን ድልውነትን መሰከፊ እዩ ክብል ነቒፉ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ነጋዳይን ኣወፋርን ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ኣዘራራቢ ኮይኑ ይርከብ። እቲ ብ22 ሓምለ 2017 ዓ.ም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ ህፃናት ክቐተሉ ከለዉ ካልኦት ኣባላት እታ ስድራ እውን ብከቢድ ተጎዲኦም ኣብ ሕክምና ይርከቡ። ብዛዕባ ዘመልኪቱ ነቐፌታ ዘቐረበ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣላማጣ ዝተፈጥረ መሕዘንን መሰከፍን ገበን ኣብ ቅድሚ ሓይልታት ፌደራልን ኣብ ቅድሚ ኣሃዱታት ትግራይን ዝተፈፀመ እዩ። ሰለሞንን ደቁን ዝነበሮም ጥፍኣት ተጋሩ ምዃኖም እዩ። ሓይልታት ፌደራል ንዜጋታት ምክልኻል ብዝምልከት ዘሎም ድሌትን ድልውነትን መሰከፊ እዩ ክብል እዩ እቲ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ንሓይልታት ፌደራል ነቒፉ ዘሎ። እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ኣብ መንጎ ፋኑን ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት መራሕቲ ጉጅለ ድሕረት ክብል ዝፀውዖ ኣካልን ዝሰላሰል ዘሎ መትከል ኣልቦ ርክብ ዝበሎ ርክባት ይትረፍ ድሕነት ህዝቢ ከረጋገፅ ናይ ፀላእቲ ዝበሎም ኣካላት መሳርሒ ዝኾኑሉ ዕድል ዝሰፍሐ እዩ ዘሎ ክብል እዩ ነቒፉ ዘሎ። ግዜያዊ ምሕዳር ግን ብዛዕባ እዚ ዝበሎ ነገር የለን። ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ዝናቡ ደስታ እቲ ፍጻመ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነን ኣብታ ከተማ ዕጡቓት ብተደጋጋሚ ጩውያን መቕተልትን ይፍፀሙ ከም ዘለውን ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ። ኣብታ መዓልቲ እቶም ዕጡቓት ለይቲ 97 ቆፃፅራት ከባቢ ሓፁር መንበር ኣቶ ሰለሞን ኣያሌው ጥሒሶም ሃንደበት ብጥይትን ብገለታትን መጥቃዕቲ ከም ጀመሩ እቲ ከንቲባ ሓቢሩ ኣሎ። ነጋዳይ ኣውፋር እዩ። ከም ካልኦት ነጋዱን ኣፈርትን ንገዛ ርእሱን ከባቢኡን ዝሕልወሉ ናይ ውልቂ ዕጥቂ ነይርዎ ብምባል ኣቶ ሰሎሞን ናይ ብፅሑላይ ርችት ተኩሱ ከም ዝነበረ ሓቢሩ። እንተኾነ ናይታ ከተማ ሓይልታት ፀጥታ ከረድእዎ ከምዘይከኣሉን ንኣስታት 30 ደቃይቕ ምልዋጥ ተኽስ ከም ዝነበረን ጠቂሱ ኣሎ። ፖሊስ ፌደራል ኣሎ፣ ሰራዊት ምክልኻል ኣሎ፣ ሓይልታት ትግራይ እውን ኣለዉ፣ ፖሊስን ምልሻን ናይቲ ከተማ እውን ኣለዉ። ካብዚኦም ብምልኦም ዝበፅሐሉ ኣካል የለን ክብል እውን ነቒፉ ኣሎ። ደድሕሪኡ ክልተ ቦምባ ናብቲ ገዛ ኣትዮምሉ ኣብቲ ስድራ ቤት ዝነበሩ ብምልኦም ግዳያት ኮይኖም በቲ ቦምባ ዝተወቕዑ ኣካላት ግን ሓሙሽተ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ። ኣቶ ሰሎሞን ምስ በዓልቲ ቤቱን ምስ ሓደ ወድን ክልተ ኣዋልድን ደቆም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓንቲ ጓል 16 ዓመትን ተምሃሪት ታሽዓይ ክፍልን እያ ነይራ። ብዙሕ ከይፀንሐት እያ ህይወት ሓሊፉ። እቶም ካልኦት 4 ሪፈር ተባሂሎም ናብ መቐለ ምስከዱ እቲ 12 ዓመት ዝዕድሞ ወዶ ሞይቱ ክብል እቲ ከንቲባ ነቲ ዘዝካሕክሕ ፍጻመ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ናይታ ጓሎም ይሓይሽ እምበር ኣቶ ሰሎሞንን በዓልቲ ቤቱን ዘጋጠሞም ጉድኣት ግን ከቢድ እዩ ክብል እውን መብርሂ ይህብ ኣሎ። ድሒሩ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ ግን እቶም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን በቲ ሓደጋ ዝበፅሖም ቁስሊ ይሓሾም ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ።